Guadi Galego canta esta tarde no Pazo da Cultura de Narón a partir das 8:30. Antes de cantar, vai falar con nós neste momento. Guadi Galego, boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Esta noite pechas unha xira que chamas Inmersión. Onde nos convidas a sumersirnos?
Bueno, pois convidaría a toda a comarca de Ferrolterra que viñera, pero polo peche perimetral, pois as xentes de Ferrol e Narón convidas a que se acheguen ao Pazo da Cultura de Narón a escuitar o que sea o noso non último disco, sino penúltimo, porque o último xa está na rúa, pero xa tuveramos un aplazamento deste concerto e, bueno, agora mesmo vamos a pechalo hoxe con todas as ganas e, bueno, pues a escuitar o noso concerto, un discurrir de todas as linguas peninsulares con a nosa enerxía e con a nosa forza que temos no directo. Así que a xente que non nos veu, pues, sería bonito que se achegase.
No concerto desta noite interpretarás temas dese disco Inmersión, pero tamén algúns do último traballo de Costuras.
No, nadita. No, vamos a fechar o noso Inmersión como queríamos, que xa tiña que ser en outubro, e vamos a non desvelar nada de Costuras, porque, bueno, igual podemos facer un tema, pero non estou nin siquiera segura. Creo que vamos a deixar as Costuras para novos tempos.
Por certo, xa que estamos nas vísperas do Nadal, sería un bo agasallo o disco asinado por ti mesma, non?
Bueno, sería fantástico, é dicir, que cada persoa que queira chegarse ali a mercar o disco, poderemos facer a venta fora do pazo, así que vida brigadiñas, ali nos soportáis, e nada, e teremos discos e teremos de todo.
O público non pode encher, por desgraza, todas as butacas do palzo a causa da crise sanitaria. Quedan, sabes si quedan entradas a estas alturas?
Sí, non quedaban, pero quedan, porque toda a xente que non puido ir dos concellos limítrofes con Narón, que non poden entrar polo feche perimetral, tuveron que devolver a entrada. Entón, como non xa nada é predecible nestes tempos de COVID, pois esta noite quedan entradas, entón eu animo a xente a que veña a compartir con nós e a darnos calor e a disfrutar da música, que é das poucas veces que se pode escoitar, porque a cousa está delicada.
E como vos sentides os músicos diante dun patio de butacas con tan poucas cabezas?
Pois mira, curiosamente sentímonos afortunados de cada vez que subimos a un escenario de poder seguir facendo, pero a mín váleme todo, é dicir, poucas cabezas, cabezas con máscara, intuir as caras da xente, pero facer o noso traballo para nós é importante, para nós é moi importante, e sentir que a xente está aí apoiando tamén.
Noraboa polo traballo musical, por Inmersión e tamén por ese novo disco Costuras, e grazas pola túa atención. Bo concerto
grazas
esta noite. Moitas e bo
grazas.
Nadal.
E bo Nadal para todas tamén. Veña, grazas.